teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg her I studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, du fossilfri ennå?
Ikke helt. Det noe du. Som flyter på sjøen som har stempelmotor på seg.
Og så har du vært ute og flydd.
Ja. Ja,
så her rakner, rakner om det med ditt.
Nå la du damen inn, Jan.
Ja, ja. Ja
som vanlig.
Noe, det helt fint.
Ja.
Men jeg spør fordi vi kommer inn på noe her. Jeg har jo alltid sett over disse store konsulentselskapene vi har I Norge, rådgivende ingeniører, Multikonsult, Nordkonsult og Sweco, alle disse. Og så tenker jeg jo, på meg så virker de så like. Alle kjøper opp. Alle med på alle prosjekter, de driver med alt mulig innen infrastruktur, samferdsel, bygg.
Og så det veldig stort.
Ja, det kjempestort.
Det mange tusen ingeniører og sivilingeniører som jobber der.
Det ikke måte på.
Nei.
Og mange av våre lesere, mange av våre lyttere.
Ja, ja.
Men så var det noe som kom her for noen uker siden som gjorde at de sa, oi, her det endelig en av de som skiller seg litt ut.
Mm.
Og derfor har vi dagens gjest I studio. For... vi har med oss administrerende direktør I COWI I Norge, Birgit Farstad Larsen, velkommen.
Ja, tusen takk, veldig
og
hyggelig å være her.
Du skjønner hva jeg sikter til.
Ja.
Ja, fordi da du tok over som administrerende for noen uker siden, så sendte dere ut en melding om at nå blir vi fossilfrie. Vi skal ikke lenger ha prosjekter som innenfor olje og gass og den type ting.
Mm.
Fortell.
Ja, nå kom den nyheten ut for et år siden, når vi lanserte strategien vår. Men det tenkte vi oss nøye om på, men besluttet at nei, vi sier nei til fossilt. Vi skal ikke ta prosjekter som bidrar til å utvinne olje og gass. Vi skal ha full fokus på fornybar energi. Et annet standpunkt som også kom med den strategien jo det at vi innen 3-5 år så skal 100% av prosjektene våre ha bærekraftsmål, altså drive kunden I bærekraftig retning. Så det var et veldig viktig standpunkt for oss, og det forplikter.
Men når jeg beskriver dette med alle dere, dere vel seks store I Norge av disse rådgivende ingeniørfirmaene, ikke dette litt dristig, eller det at timingen har kommet dit hen at nå kan dere se fossilbransjen gå ut og at det hanker inn mer I andre enden?
Jeg tror når vi satt og skulle ta en beslutning på akkurat det, da satt jeg også I COWI Holding sitt styre. Da hadde jo FNs siste klimarapport kommet ut, og det var dyster lesning. Så jeg tror nok akkurat der og da at vi kjente på det at nå tidspunktet for å ta et kraftig veivalg. Og det vil kreve masse hardt arbeid å klare å nå de målene. Men jeg tror også det at det viktig for mange, både kundene våre, bransjen, altså medarbeidere, at vi tør å ta et helt tydelig valg. Da.
Ja, og så det jo ganske mange oppgaver igjen da, tenker jeg.
Det
samfunnet
også.
Har jo enorme oppgaver foran seg.
Ja.
Vi trenger jo å fikse miljøet på andre måter. Vann, kloakk, alle rensanleggene skal bygges, jernbane, et cetera.
Og så det jo noe med det at vi jo opptatt av å være god på noe.
Ja.
Og hvis du skal bli virkelig god på noe, så må du også fokusere og ikke spre deg over for bredt. Så det jo klart det at innenfor energi at vi har gjort det, at nå skal vi fokusere på en fornybar og bli god på det, og noen segmenter. Og så det vann som du var inne på, vann og avløp. Og, ja.
Men nå jo du også en generasjon leder, som I sin tid var litt sånn aktivist I natur og ungdom.
Ja.
Dette må du fortelle, for dette henger sammen.
Ja, det har kommet frem det, I liksom sammenhengen med utnevnelsen min. Men som 16-åring I Bergen, så meldte jeg meg inn I Natur og Ungdom. Og jeg var aktiv frem til jeg var vel 20 og reiste til Trondheim for å studere da. Så det var en spennende tid, og jeg gikk fra å være en litt sånn bortskjemt tenåring til å åpne øynene mine for samfunnsutvikling, politikk.
Ja.
Begynte å lese aviser, fikk jo en omgangskrets som var veldig politisk aktive på, og aktive i forskjellige organisasjoner, så det var spennende.
Raskt, hvilke prosjekter var du med på å protestere mot i Bergen?
Det var parkeringsplass på festplassen i Bergen.
Ja, det ikke parkering der.
Nei,
nettopp.
Nei, nettopp. Der et bilde av meg fra Bergens tidene, i ja, begynnelsen av 90-tallet, hvor jeg sitter og stenger innkjøringen til parkeringsplassen på festplassen. Så det handlet jo selvfølgelig om å redusere privatbilisme i bysenteret da. Så jobbet vi med forurensingsproblematikk i Vågen. Der har jeg også gjort mye på opprensking senere år. Og så har jeg vært foran Statoil sitt hoved, eller da heter Statoil, sitt hovedkontor på Sandsli i Bergen, og snakket om fornybar agendaen. Så jeg var ikke helt på villspor, tror jeg.
Nei, og mye av det har jo lykkes. Det
er ganske relevant.
Så måtte du ha vinkelsliper for å bli kvitt lenkene.
Ja. Jeg satt igjen med noen bekymrede foreldre, så jeg lurte på hvordan i alle dager skal dette gå.
Hva sier du, Richard? Det er jo denne type generasjon vi trenger i ledende posisjoner nå, folk som har stått litt på barrikadene.
Ja, jeg tror det er en ganske sunn bakgrunn. Konfliktene var ikke så tilspissa kanskje den gangen som de i dag. Nei. Det har utartet seg mye der fra begge sider.
Ja, og på den tiden var jeg også interessert i å bli ingeniør da,
ja.
Og sette mitt avtrykk på den måten. Så.
Det er et tema, og Richard, det jeg er veldig opptatt av, som vi stadig akker og uffer oss over, og det er jo at vi kan ikke se at vi skal lykkes i tide med klimamålene. Og jeg vet ikke hvordan du vil sette ord på det, Richard, men det var for 5 år siden så kunne vi ha et håp og tro, men at vi skal klare det nå,
nei.
Virker helt utopisk.
Ja.
Så nå har vi lagt opp den lista, men hva sier du?
Ja, jeg har nok lyst til å gi opp håpet ennå. Altså, det vil være veldig krevende. Altså, verden står overfor store utfordringer. Og en ting er jo om vi klarer å erstatte fossilt fullt og helt med fornybar, med tilstrekkelig kapasitet. Og det klart at på den ene siden så handler det om ressurstilgang, og på den andre siden så handler det om ressursforbruk. Og det går jo rett ned på den enkelte av oss i forhold til å tenke igjennom faktisk vår egen adferd. Så det vil kreve mye å møte den klimatrusselen vi står i. Men jeg tror i bunn og grunn at vi har kompetansen. Vi vet mye om hva som kan gjøres. Og så må vi også ha en politisk vilje og gjennomslagskraft til å gjennomføre.
Ja, altså jeg ser jo det store problemet som at vi trenger 100 terawattimer til i Norge, give and take, pluss at vi gjerne skulle ha hjulpet til litt for de som ikke har så mye også. Men vi sier jo nei til så mye. Vi sier nei til vind på land, vi sier nei til vind i visse regioner, vi sier nei til kjernekraft, og så har vi, altså alle peket langt havs, veldig langt havs, og det er dyrt.
Ja.
Så fikser vi der.
Ja.
Er det nok? Sol og vind.
Ja.
Da er det politisk akseptabelt å bygge ut.
Ja. Det er jo akkurat det der med, vi står jo i en del kontroversielle situasjoner nå, særlig med vindkraft på land. Ja. Og de tingene må vi jo ta stilling til, hva gjør vi med det da? For å, og det er klart det blir jo en litt sånn konflikt mellom verdier eller interesser. Men jeg tror det er en del områder som kan utforskes mer. Gjerne at man hadde gått mer også inn i forhold til kjernekraft. Hvilket potensiale kan det være for det?
Ja, dere har jo virksomhet i mange land. Norge er vel ikke blant de største, så dere har jo mye kompetanse der også, kanskje.
Ja. Innenfor akkurat fornybar energi, så har COWI bred erfaring med offshore wind, da, altså havbasert vind. Og vi har jo også nå inngått en kontrakt med Equinor, over flere år, hvor vi skal være deres rådgivere på offshore wind og karbonfangstprosjekter. Og der er det store investeringsplaner, da. Og de anleggene ligger jo rundt om i verden.
Det blir veldig spennende. Vi skal over til et annet komplisert tema. En ting å nå klimamålene, en annen ting å lede 1500 teknologer, Richard. Det kan ikke være lett. Det 1450 ansatte i Norge. Ja. Hvor mange av de teknologer?
Absolutt majoriteten.
Ja, hvordan det å lede den gjengen? Jeg må jo spørre.
Jeg jo teknolog selv, da, så det jo...
ja, men det ikke sånn at de jo annerledes. Altså, de veldig opptatt av... Det liksom myten av opptatt av prosjektet sitt, og lykkes, og interessert i fag, og det jo...
Jeg synes at... jeg liker jo å lede teknologer, og det jo folk som setter kompetanse høyt, og legger sin ære i å gjennomføre gode prosjekter, og det spennende. Men det jeg ser også nå en dreining jo det at mange har jo nettopp dette her med at jobben skal gi en mening da.
Ja.
Så det har vært viktig for mange at vi tok det standpunktet som vi gjorde i strategien vår. Så hva vi som teknologer og de som teknologer kan bidra med i samfunnsutviklingen.
Så det har ikke slått backlash?
Nei.
De ansatte fikk tatt et trinn til på Maslow-hierarkiet.
Ja.
Men, Birgit, du snakker om ære. Vi har jo merke til her, da vi har jo hatt denne Follobanen, og der har det vært mye trøbbel, og det kunne jo virke som om noen forsøkte å hive Covid under toget, får vi si, Richard. Tidlig i den prosessen, liksom, nei, her er det Covid. Så kom det jo da fram at det var ikke sånn. Nei. Men hvordan var det å stå i det? Var det også jo med 1500 ansatte og høre dette på TV og radio og litt slengt ut som å være syndebok. Det ikke bare enkelt, kan det ikke være.
Jeg må si det at, og dette her har jo vært for alle, både byggherre og alle leverandører, har det jo vært en krevende prosess å stå i, at et sånt prosjekt må, at banen måtte stoppe. For oss, og det har også gjaldt i vår interne kommunikasjon, så har mål nummer en å bidra til at banen kommer i gang igjen. Så det har vært det viktigste budskapet i det. Og så har vi håndtert det andre i kommunikasjonen ved siden av. Så jeg veldig imponert over den jobben som jeg har gjort, og det engasjementet som har lagt ned. Og nå banen opp og gå igjen.
Ja, men til tross for at dere satt på kjennskap, virkelig kjennskap, så må det ha vært deilig å få den tydeliggjøringen etter hvert at dette var...
Ja, det var klart det var deilig å få, og det synes jeg var tøft gjort. Men vi har jo en lojalitetsplikt overfor kunden, så vi vil jo ikke gå inn i noen...
Det noe vi har strid med her i Teknisk Ukeblad. Alle sier de har lojalitetsplikt overfor kunden, kan ikke si noe, så sitter vi her og skal finne ut av det.
Ja.
Det to sider.
Ja, men det klart det må ha vært forferdelig for alle parter, det med sånn blame game og storlek og alt det der.
Ja, men jeg tenker man må, liksom, det er en vanskelig situasjon alle parter står i. Så, og det, ja.
Jeg tenkte å avslutte med et helt annet tema. Det hva er det nå som blir de fremtidige mest spennende områdene hos dere, og hvilke kompetanse er dere ute etter?
Mm.
Det jo ikke lett å finne kompetanse i Norge nesten på noe område.
Nei, det har du rett i. Og du spurte meg i sted om hvordan andelen teknologer i KV. Jeg sa at majoriteten er jo absolutt det. Vi ser jo at vi trenger annen type kompetanse også. Fordi at man har jo i mye større grad nå et fokus på verdiperspektiv i prosjektene, altså og sluttbrukers behov. Så det gjør jo også det at vi trenger å ha et mangfold i vår stab. Og det tenker jeg bra i forhold til å se utenfor de vanlige rekrutteringsarenaene. Og vi kan få folk også ansette andre som kommer utenfra Norge. Så det på en måte noe av det viktige i forhold til fremover, å tenke det også.
Men i COVID-fellesskapet sånn i Norden, hva er det dere i Norge bidrar mest med sånn kompetansemessig, tenker du?
Ja, vi har våre segmenter. Altså det som du også spurte om, det var jo dette med hva fokusen vår vil bli, og det jo mye på fornybar energi. Ja. Der ser vi et stort vekstområde, og vi på vei til å utvikle oss i Norge. Vi har også stor, et godt fotfeste innenfor helse. Der kan vi også bidra, i, både i og utenfor Norge.
Bane. Jeg tror det holder om du drar til Trøndelag, tror jeg.
Ja, ikke sant? Så lenge det er mange prosjekter i Norge, så trenger vi jo heller kapasitet utenifra. Så vi ser jo også aktiv, høy aktivitet innenfor bane. Jernbane.
Ja, så, det håper jeg jo at det blir.
Og så snakket vi jo litt om før også, vi startet dette med vann- og avløpssektoren. Ja. Der er det et stort etterslep. Vi har kompetansen, det finnes mye kompetanse på det i Norge, så der håper jeg også at investeringsviljen går opp, for der er det viktig å gjøre et betydelig stykke arbeid.
Ja, så må vel noe spides opp, sånn som i Oslo-området, hvor du må rense avløpet i, ja, raskere enn i andre deler av landet.
Mm. Birgit Farstad, ja, Larsen, du har vært administrerende direktør i COWI i noen få uker.
Ja.
Hva er de første inntrykkene? Er det vanskeligere? Er det noen spesielle ting du synes har vært vrient eller lettere enn antatt? Kan du gi oss en løypemelding?
Jeg må si det at jeg tenker det lette har vært altså det, håper jeg, interne. Jeg kjenner COWI så godt, og jeg føler jeg har fått en veldig varm mottakelse. Så det har vært en glede. Det utfordrende er jo litt forutsigbarheten i markedet fremover. Vi har jo noen områder som vi tenker at her blir det mye aktivitet, eksempelvis energi. Men det med å ha forutsigbarhet i forhold til hva som kommer i markedet, det er noe vi jobber en del med og må ha fokus på. Kostnadene øker, så det er også en av de, og det står jo alle firmaer og byggherrer og alt i. Så, men jeg vil si det at starten min har vært på plusssiden totalt sett. Det
er
det.
Ja, det er godt å høre. Ja. Og nå har det vært hos oss, og vi må bare ønske deg lykke til videre. Og vi trenger ikke å ha det på podcasten, men du må jo selvfølgelig si frem det er noe vi må skjerpe oss på. Men vi avslutter før du kommer med det.
Hva kutter nå, ja.
Ring til han, du.
Ja.
Takk til deg, takk for at du kom inn om oss, og lykke til videre. Takk til Odd Rikard og vår produsent Sebastian Hagemo. Mitt navn er Jan Moberg.